šeit, tāpēc, ka tas, kas notiek šobrīd Ukraina, tā Krievijas agresija, tas ir tiešām briesmīgi. Man ir ļoti daudz draugu un paziņu gan Krievija, gan Ukraina, un viņi stāst, cilvēki Ukraina stāst tā par tām briesmām, kas šobrīd tur notiek.
Savu nostāju Liepājā pauda divi politiski aktīvi jauni cilvēki no kustības par. Abi ar ziedu pušķi, ko apvīs sēru lente un plakāts ar uzrakstu Nē karam Ukrainā. Ceturtdienas rītā jau stāvēja pie Krievijas ģenerāla konsulāta ēkas Liepājā. Garām braucošo automašīnu vadītāji pa laikam signalizēja arī pēc jauno cilvēku aiziešanas. Tā paužot savu attieksmi pret notiekošo. Martins Levuškāns ir liepājnieks, kurš mācās Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā.
Es esmu dzimies Krievijā, es esmu kā repatriants, jo mani senči dzīvoja Latvijā un tad es tagad arī dzīvoju. Man ir ļoti daudz draugu gan Krievijā, gan Ukraina, jo man ir radinieki. Un tas, viņi man raksta par visam tam briesmām, kas šobrīd notiek Ukrainas pilsētas. Un es vienkārši nevaru pārēt garām, jo man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi. Un mums, kā demokratiskā valsts dzīvojušiem cilvēkiem, ir iespēja publiski runāt par tādām tēmām. Un es gribu izmantot tādu iespēju. Jā, mums bija plakāts ar uzrakstu Nē karu Ukrainā, Niet vaini Ukraini. Un ar Ukrainas kauga krāsa.
Martins pauž nepārprotamu viedokli, ka ļoti liela krievalodīgā daļa gan Latvijā, gan Krievijā neatbalsta notiekošo.
Krievalodīgie, pat Krievijas pilsoni, kuri izteica mums atbalstu. Tādēļ galvenais saprot, ka mēs visi esam cilvēki un mēs visi esam pret karu un pret agresiju.
Pie ģenerāla konsulāta kopā ar Martinu bija arī liepājnieks Aleksandrs Vabelis. Viņš uzskata, ka nosodījums un viedoklis ir jāpauž to plānots Liepājā darīt pie Krievijas ģenerāla konsulāta organizēt arī šajā svētdienā. Ukrainā cilvēki ļoti novērtē šo atbalstu, saka Aleksandrs.
Tad, kad es stāvējām pie konsulāta, mums garā nāca kundze, kas runāja krievu valodā, bet ļoti klusām un uzmanīgi ar muguru pret konsulātu pateica paldies, ka mēs tur esam un atbalstīja mūs. Tā kā, bet tas, cik skaidru varēja redzēt, ka viņa nevēlās, lai viņu piefiksē no konsulāta puses iespēdās šajā gadījumā arī atmiņā. Varbūt mēs šajā gadījumā militāri iesaistīties nedrīkstam un, manuprāt, personīgi arī nevajadzētu, ņemot vērā esošos dokumentus, bet šis atbalsts pilnīgi noteikti ir jāpauž un tam ir jābūt nepārprotamam.
Liepājā cilvēki dažādi reaģē uz notiekošo, taču vairāk interviju laikā sāk raudāt un neslēp savus bailes par saviem tuviniekiem tepat Latvijā vai radiem paziņām Ukrainā.
Tas ir tāds šokējoši, ka šajā laikā var kaut kas tāds notikt. Laika bija domāts, ka tikai tāds hibrīdi karš vai kaut kādu savu veidu, savādāk veidu karš var būt, bet ka šāda veida karadarbība var notikt 21. Gadsimtā, tas tāds šoks ir tiešai Eiropā.
Viņi prijātnāk, kaņēršanā.
Tas ir ļoti nepatīkami, mirs nevainīgi cilvēki. Tas ir pats galvenais un pats sliktākais.
Sabēj glābā.
Pagaidām esmu optimisti vēl, ka ar mums tas jau nenotiksies. Traki, ja viņiem tur iet, jā. A, ko darīt? Ko mums darīt? Neko.
Loģiski, ka tas viss atrauc. Arī uz mums tas attieksies arī gan ekonomiski, es domāju, gan arī, bail pat domāt savādāk. Viss var būt. Žēl arī to cilvēku, loģiski.
Protams, nav mierīgi. Es personīgi iestājos arī lūkšanās par valsti, to valsti, un ir kāda arī zinām cilvēki tur. Grūti aptvert tā attālināts to īsto realitāti, jā. Bet, man liekas, maksimāli būtu forši, mēs visi atbalstam. Un interesanti būs redzēt, kad, man liekas, rietumī viņi runā, bet kādas būs tādas reālās darbības, man liekas, ko viņi arī spēs palīdzēt kaut kā tā laikam.
Kas traucē dzīvot? It kā viss ir. Es esmu kristieti un es jums pateikšu vienu. Es ticu, ka Dievs ir pāri visam un ka Dievs nepieļaus asins izliešanu, nevainīgu asins izliešanu pār cilvēkiem, ka viņš ir pāri visam un mēs lūdzam par visām Baltijas valstīm, par Latviju, Lietuvu, par Igauniju, arī par Ukrainu.
Vēram darbā kolēģis ir no Ukrainas. Viņš šorīt no rīta viņš rauda darbā, kad viņam atsūtījuši ģimeni, kad ir pusotru kilometru, no viņiem divi lādiņi izsprāguši. Viņš saka, ka es tikko aprecējās, ja nu arī netiek savai ģimenei pakaļ.
Man, piemēram, viens teica, ka viņam ir rādīja Ukrainā tēvs, māte un vēl divi veci cilvēki. Viņš viņus nevar atvest uz šejienu, jo viņam ir tik mazas pensijas, viņš viņus arī te nevar uzturēt. Viņš nevar viņus atvest pa sevīm. Četras cilvēki, viņš pats īrē dzīvokli. Un man arī divi dēli armijā ir, es nezinu, ja viņas izsauks.
Ingo Zola, Latvijas radio, sadarbība ar laikrakstu Kurzemes vārds.